Кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў краін членаў ЕС, якія ў канцы гэтага тыдня ў італьянскай сталіцы прымуць удзел ва ўрачыстасцях з нагоды 60-годдзя падпісання рымскай дамовы, якая ўстанавіла еўрапейскую эканамічную супольнасць. Пасля аўдыенцыі ў Ватыкане 24 сакавіка ўвечары запрошаныя на спецыяльнае куменічнае малітоўнае чуванне на плошчы 12 апосталаў. Узначаліць набажэнства кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У Казані прамовіць генеральны сакратар канферэнцыі біскупаў Італіі біскуп Нунцыя Галантіна. Сваім спевам малітву ўпрыгожыць праваслаўны хор. Чуванне арганізавала федэрацыя больш за 300 супольнасцяў і рухаў розных цэркваў і канфесій, прысутных на кантыненце. Удзельнікі памоляцца ў інтэнцыі Еўропы і асабліва за поспех у яе інтэграцыі. Францішак прыме 24 сакавіка ў Ватыкане кіраўнікоў краін Еўрапейскага саюза. Гэта адбудзецца напярэдадні важнага саміту ЕС, які павінен даць гэтаму інстытуту новы напрамак пасля Брексіт. Пантыфік прыме палітыкаў у 18:00 у апостальскім палацы. Трэба нагадаць, што Францішак у лістападзе 2014-го наведаў штаб-кватэру Еўрапейскага парламента ў Страсбургу, а ў маі мінулага года атрымаў прэмію Карла Вялікага, якая прысуджаецца асобам, які зрабілі выдатны ўнёсак у еўрапейскае адзінства.